Tak vítám vás taky srdečně na dnešním celodenním hledání vlastně toho smyslu nebo podstaty svátosti smíření. Včera jsme začali stvořením, tak jak jsem řekl, proto abychom věděli vlastně, komu máme být věrní. Věrnost se dá praktizovat nebo uskutečňovat jedině tehdy, když vlastně víme, proč máme být věrní, kvůli čemu máme být věrní a komu máme být věrní. Vidíme, že Pán Bůh vlastně člověku nabízí všechno to, co člověk ke štěstí potřebuje. On všechno zařídil tak, aby člověk byl šťastný. On všechno vlastně člověku nabízí v té 100% jakosti a není nic, vlastně, co by člověk jakoby potřeboval sám ze své strany dodávat. Ale vidíme, že tak jak jsem včera už vlastně nastínil, že to, co Pán Bůh nabízí člověku, jakoby člověku nestačí. Myslíme si, že Pán Bůh nás o něco chce ukrátit, obrat. A tak chceme, a to je vlastně ten celý jakoby mechanismus hříchu, chceme opravovat Pána Boha. A tam vlastně, kde se začíná opravovat Pán Bůh, i když se to nedá, ale my si myslíme, že to dovedeme a můžeme, tak vlastně tam se začíná všechno hroutit. Textem, který si můžete doma přečíst, protože, anebo uvidíme, přečteme, to je 3. kapitola knihy Genesis, to je vlastně text o hříchu, není to tak dlouhé, takže to přečtu. Had byl nejlstivější ze všech polních živočichů, které udělal Bůh Jahve. Řekl ženě, tak tedy Bůh řekl, nebudete jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odpověděla, smíme jíst ovoce ze stromu v zahradě, ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nebudete z něho jíst, nedotknete se ho pod trestem smrti. Had na to ženě odvětil, to vůbec ne, nezemřete. Ovšem Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, se vám otevřou oči a budete jako bohové, kteří znají dobro a zlo. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý na pohled a že ten strom je žádoucí k získání soudnosti. Vzala jeho ovoce a pojedla. Dala z něho i svému muži, jenž byl s ní a on pojedl. Tu se jim oběma otevřeli oči a oni poznali, že jsou nazí. Sešili fíkové listy a udělali si z nich souknice. Uslyšeli krok Boha Jahve, jen se procházel v zahradě v denním vánku a člověk i jeho žena se skryli před Bohem Jahvem mezi stromy zahrady. Bůh Jahve zavolal na člověka a řekl, kde jsi? Slyšel jsem tvůj krok v zahradě, odpověděl člověk, bál jsem se, protože jsem nahý a schoval jsem se. A kdo ti pověděl, že jsi nahý? Pokračoval, ty jsi tedy jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl, to žena, kterou si mi dal za družku, mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Bůh Jahve řekl ženě, co jsi to udělala? A žena odpověděla, to had mě svedl a já jsem jedla. Tu Bůh Jahve řekl hadovi, protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi vším dobytkem a všemi divokými zvířaty. Budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé a její potomstvo. Ono ti rozdrtí hlavu a ty je zasáhneš do paty. Ženě řekl, rozmnožím útrapy tvého těhotenství, v bolestech budeš rodit syny. Tvá žádostivost tě bude pudit k tvému muži a on bude nad tebou vládnout. Člověku řekl, protože jsi poslechl hlasu své ženy a pojedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, buď zlořečená kvůli tobě země. Jen s námahou z ní budeš dobývat obživu po všechny dny svého života. Bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní trávu. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, protože z ní si byl vzat. Neboť prach si a v prach se obratíš. Človek nazval ženu Eva, pretože byla matkou všech živých. Bůh Jahve udělal člověkovi a jeho ženě kožené suknice a oblekl je do nich. Pak řekl Bůh Jahve, hle, člověk se teď stal jakoby jedním z nás. Zná totiž dobro a zlo. Jen aby nyní nevstáhl ruku a neutrhl též ovoce ze stromu života, nepojedl z něho a tak nebyl živ na věky. A Bůh Jahve ho vyhnal ze zahrady Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a postavil před zahradu Eden cherubíny a plamen blízkavého meče, aby střežili cestu ke stromu života. Čili to je text, řekněme, ten stěžejší v dnešní konferenci o hříchu. V této kapitole třetí knihy Genesis je hlavním problémem odmítnutí člověka. A když jsme viděli, že v první a druhé kapitole byl v centru Bůh, tak teď ve třetí kapitole se člověk stává jakoby ústřední postavou. V první a druhé kapitole byl Bůh tím centrem, byl tím, kdo koná. Bůh stvořil člověka, Bůh stvořil zahradu, Bůh dal člověku na starost vlastně zahradu a můžeme říct celý svět. Teď se jakoby Bůh stáhl z hry, ne proto, aby nějakým způsobem zapomněl nebo ztratil zájem o člověka, ale protože člověku svěřil zahradu a péči o tu zahradu, tak vlastně toho člověka nechal jakoby dirigovat ten život v zahradě. Člověk se chopil své role, svého úkolu a navazuje vztahy se vším, co se v zahradě nachází. Až vlastně narazí na nový objekt, na nové stvoření. Je to jeden z obyvatelů rajské zahrady, s kterým člověk má navázat vztah a musí se snažit ten vztah ukočírovat. Protože vztah to není jenom o tom, že existují dva lidé nebo dvě nějaké bytosti. Ale vztah, když má být vztahem dobrým, správným, tak musí mít nějaké zásady, musí mít nějaké meze. Ale vidíme už vlastně z textu, že z toho vztahu nebude asi koukat nic dobrého. Hned vlastně první verš říká, že had byl nejlstivější ze všech polních živočichů. Vlastně vychytralost, ta lest, není něco špatného, když se dobře používá. A také postoj člověka musí nějakým způsobem brát v potaz to vychytralé slovo hada. Had začíná spochybňovat Boží slova. Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Vlastně tady vidíme pomalu, ale jistě, tu jeho vychytralost. A to je vlastně logika hříchu. On začíná jakoby nevinně a člověk si ani neuvědomuje, že vlastně klame. Ten samozřejmě had. Že je člověk nechtěně vtahován do toho dialogu, jakoby klidného, bez nějakých bu-bu-bu a nějakých těžkých slov proti Pánu Bohu. A vůbec si člověk neuvědomuje možné následky z toho, co jakoby přijímá do svého srdce. Obraz hada je užit z toho důvodu, že samotné nebezpečí, které přichází od hada, je v té jeho tiché zákeřnosti. To není lev, nebo medvěd, nebo nějaké velké zvíře, které člověk může vidět, které nějakým způsobem útočí a já vnímám ten jeho útok. Had je vlastně to zvíře, které se plíží, v trávě není ho vidět a útočí tehdy, kdy vlastně to vůbec nečekáme. A myslíme si, že jsme v bezpečí a proto nejsme tak ostražití. Třetí kapitola knihy Genesis nám pomalu odkrývá, jak vlastně funguje pokušení a pak následně, když tomu pokušení jakoby podléháme, jak se uskutečňuje hřích. Chce nám říct, že když jsme v pokušení, ocitáme se před něčím, co na první pohled není nebezpečné. Had přichází s takovým takzvaným nevinným pokecem. Jo? On nepřišel a neříkal, Pán Bůh vás klame a jednoduše nemá vás rád, obelhal vás a tak dále. Jo? Had začíná mluvit o Bohu, ale v totální lži. Pán Bůh vám řekl, že nemáte jíst ze žádného stromu v zahradě. Je to úplné překroucení toho, co řekl Bůh. Protože on řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst. Jenom ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest, protože když budeš jíst, umřeš. Taková je Boží pravda. Ďábel přichází a říká, on vám zakázal jíst ze všech stromů. Had říká něco, co je úplným protikladem toho, co říká Bůh. Hrá si ze slovíčky a vlastně ta jeho mazanost se tady hezky ukazuje. A vidíme tady odpověď ženy. Plody ze stromu v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ona dělá chytrou, odpovídá a chce jakoby poopravit mínění hada, že on se spletl. Jenomže vlastně člověk si neuvědomuje, že už vlastně už byl chycen, že už ten had ho jakoby načnul, už ty zoubky mu tam hezky do toho těla zakousl a už ten jed pracuje. Už je vlastně jakoby znehybňován anebo nějakým způsobem otráven. Člověk se podle učitelů duchovního života snaží přesvědčit sám sebe, že mluvit s hadem, čili koketovat s hříchem, s ďáblem, ještě není tak špatné a že on neříká nějaké takové velice špatné věci. Čili vydáváme se nechtěně cestou hada a klameme se, že to zvládáme, že to máme pod kontrolou. Kolikrát vlastně člověk říká, mám to ještě pod kontrolou, to ještě v pohodě, to ještě to nějak tak mohu uhlídat. Ale co je v naší moci? Jo? A než se vzpamatujeme, tak vlastně pomalu začínáme říkat to, co bychom nikdy jindy neřekli, a dostáváme se do situace, že konáme to, co vlastně chce had, abychom my sami konali. Že on nás hezky vede a my ani nevíme, jak ještě se těšíme, že jdeme jakoby svým vlastním směrem, svou cestou, ale přitom už jdeme hezky na programování. Co vlastně vidíme u ženy, nebo u toho jejího proslovu? Chybí tam slovíčko každý. Žena nevidí nezištnost a velkomyslnost Boha. On všechno dává člověku. Všechno je vaše. On nic neřekl, kromě těch stromů. Neřekl, že tak, tady je klíček, tady je, toto je moje a vy tady na tomhletom písečku si můžete hrát. Další věc. Bůh nic nemluví o nedotýkání se toho ovoce. Jo, ona říká hadovi, že nemáme jíst, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Pán Bůh o dotýkání toho nic neříká. Můžeme se zeptat, no ale co je na tom špatného, že ona si přidala tenhle ten jakoby text, že se nemá dotýkat. To vlastně znamená, že ona jakoby zapomněla na ten prvotní smysl Božího zákazu. Ona nerozumí tomu, co Bůh od ní žádá a myslí si, že vlastně Bůh jí nepřeje nic. Že jí chce nějakým způsobem nachytat. Že jí chce vyzkoušet. Ona nepochopila, co chtěl Bůh říct tímhletím zákazem. Nesmíme jednat automaticky. Musíme se snažit pochopit ducha, tu podstatu té myšlenky. Synovská poslušnost prvních rodičů, prarodičů, se začíná měnit na poslušnost otrockou. Je to formální poslušnost bez nějakého hlubšího smyslu, bez srdce. A tady vlastně se vytváří takový divný kruh, taková ta spirála, která nás jakoby snaží se nějak vtlačit úplně dolů. Když nemohu jíst, asi se nemohu ani dotýkat. A když se nemohu dotýkat, tak raději se k tomu ani nepřiblížím. A nejlepší bude, když se na to nebudu ani dívat. Čili vlastně my sami si jakoby dáváme ty zákazy, které Pán Bůh nikdy neřekl, a pak ho ještě obviníme z toho, že nás nemá rád. Proto nám všechno zakázal. Čili nakonec to vypadá tak, že oni žijí v ráji a ten ráj pro ně rájem není. Je to pro ně místo smutku, vězení a přitom Pán Bůh jim dal to místo jako místo radosti, místo, kde se mohou realizovat, kde mohou teoreticky dělat, co chtějí v rámci toho Božího zákona. Čili je to místo radosti a oni cítí smutek, je to místo, kde oni mohou konat, co se jim zlíbí a najednou oni jakoby ve svém srdci vnímají, že nemohou nic. A vlastně tady to je ten zlom, kdy vlastně člověk říká, tak když je to takhle, tak já jdu pryč. Jo, já nebudu. Žena začíná míchat stromy, protože začíná mluvit o stromu života, že je podroben zákazu, a to není pravda. A vidíme, že vlastně dostává se do té spirály chaosu a vlastně svým způsobem se dostává do pasti svého vlastního nepochopení. Kolikrát se vlastně taková situace opakuje v našem životě nebo uskutečňuje v našem životě? Když je to takhle, tak já budu tak a tak a tak a hotovo, konec. Když vy tak, tak já tak. Je to mechanismus pokušení podle té třetí kapitoly knihy Genesis. Ne, že bychom se jako lidé nějakým způsobem vzorovali na tom, ale vidíme, že ten mechanismus hříchu, i když neznáme písmo, tak se tam můžeme hezky nacházet. Pak vlastně se už žena dostává do toho plného dialogu s hadem, bez toho, aby si toho všimla. Už klábosí, jako by byli staří přátelé. A nakonec vlastně spolu s hadem říká, Bůh je zlý, protože dává zlé příkazy. Ona si sama začíná myslet, že to Boží přikázání, to, co Pán Bůh po mně požaduje, je znakem jeho nelásky, ne péče, ne ochrany. Jako by mě chtěl on připravit o nějakou plnost, radost a všechno nám to bere a my najednou v něm stěží poznáváme Otce, který nás miluje. Když vlastně žena vyjádří to své mínění, to, co prožívá, had znova lstivý a prolhaný, jakoby odkrývá karty a říká, no, to říkáš správně. Bůh je špatný a zlý. A bylo by lepší, ať vlastne zemře on, nebo stratí se on z života vašeho, než vlastne by ste vy mieli niečo stratiť. A žena sa rozhoduje, že si vezme to ovoce. A najednou sa jí zrak jakoby mnení a ona vidí inak. Jak písmo říká, ovoce je dobré k jídlu, lákavé pro oči a slibuje vševědoucost. Změna srdce zároveň uskutečňuje nebo začíná změnu pohledu. Tak je to vlastně v každém jednom hříchu. Vlastně my najednou se něco v nás zlomí, už nevidíme reálně, neslyšíme reálně, vidíme jenom to, co chceme vidět, slyšíme to, co chceme slyšet. A máme cíl, který jsme si dali a přes mrtvoli jdeme kupředu. Znova je to zažitek každého jednoho z nás. A to zlo je jenom jakoby tak ve všeobecnosti, ale není to pro nás špatné. Jo? Takže my vidíme, že je to dobré. My si neuvědomujeme váhu toho, co konáme, protože kdybychom věděli, že nás to zabíjí, nedělali bychom to. Kdyby vlastně člověk měl poznání jakoby do konce toho svého činu, předpokládám, že nikdo by nedělal to, co dělá. To je myšlenka 3. kapitoly knihy Genesis, že my víme, že nás to zabije a přesvědčujeme samých sebe, že nás to nezabije. Právě naopak, že nás to posilní, budeme šťastnější a tak dále a tak dále. Že toto jediné nám schází v naplnění života. Když toto budeme mít, budeme šťastní až na půdu. A pak vlastně samozřejmě, že člověk udělá ten hřích. Protože oči, když vidí něco hezkého, tak jakoby automaticky se potom člověk snaží natáhnout. V pokušení stojíme před dvěma pravdami. I když dvě pravdy neexistují, ale z našeho pohledu. Ta první pravda je pravda Boží a ta druhá pravda je takzvaná pravda hadova. A my v tom okamžiku pokušení se musíme rozhodnout, které z těch dvou pravd důvěřujeme. Protože slova hada se nedají ověřit a někdy ani Boží příkaz se nedá ověřit. A tady vlastně je důležitý život víry. Že když vidím, co Bůh dělá v dějinách církve, v dějinách světa, v dějinách mého života, tak bych měl skrze tu víru se postavit na jeho stranu. Vzala tedy z jeho plodů, či toho stromu, jedla a dala také svému muži, který byl s ní. Nádherné gesto. Na první pohled se může zdát. Gesto společenství, ona se dělí. Ona není lakomá, ona nechce věci jenom pro sebe. Jenomže nemůže existovat společenství bez Boha. Nemůže být něco, co nás spojuje a zároveň vlastně vzdaluje od Boha. Že na tom se nedá stavět. Najednou se vlastně člověk ocitá v situaci opozice proti Bohu. A tím, že jakoby se dělí tím plodem stromu, nedělí se z radosti, dělí se ze smrti. Had jim říká, otevřou se vám oči a budete znát dobré a zlé. A oni skutečně měli otevřené oči, nebo otevřeli se jim skutečně oči, a oni poznali, no ne to, co jim had, ďábel, sliboval, ale poznali svoji bídu. Poznali to, že jsou nazí. Co znamená nahota v tom biblickém chápání? 2. kapitola knihy Genesis, Tam se píše, že předtím muž a žena byli nazí, ale nestyděli se. Čili jaká je ta jejich nahota teď, jaká je tam rozdílnost? Tu není chápáno, jakoby nestyděli se, že by se hanbili nebo nějakým způsobem cítili se trápně. Stydět se znamená být odhalen, uznat vinným nebo být odsouzen k smrti. To je vlastně... Čili ta věc je velice vážná. Oni byli nazí, ale byli zároveň odkázáni na sebe. Bez ochrany a bez tajnosti. Oni vlastně se viděli v pravdě takoví, jací byli. Mohli se kontrolovat, ovládat, byli v rukách jeden druhého. Byli odkázaní jeden na druhého. Ale co je důležité, nemuseli se bát podrazu. Smrti. Je jiná nahota manželů, která vyjadřuje vlastně skrze to manželské soužití lásku, respekt, něhu, předávání života, a je jiná nahota odsouzeného člověka, který stojí někde ve vězení, kde je sám, a vlastně ta nahota je ponížením toho člověka. Adam a Eva se vlastně ocitli v té jakoby druhé situaci, kde začínají chápat a zažívat ten nepříjemný pocit nahoty. Hledají listy, aby se zahalili, obrnili, ochránili. Pak za chvíli přichází Bůh a vlastně každý z nich se chce zachránit na úkor toho druhého. To ne já, to žena. To ne já, to had. Jo, každý chce, aby ten druhý zemřel. Jo, ať zemře ten druhý, já ne, já s tím nemám nic společného. Je to jakoby strašná hra, kterou začínají prarodiče hrát a ukazuje, jak se rozbíjejí, nebo jsou rozbité jejich vzájemné vztahy. Oni mezi sebou vlastně si zničili vztahy, zničili si vztah ke světu se stvořením a zničili si vztah i k zahradě, protože Pán Bůh je vyhazuje ze zahrady a vlastně v konečném důsledku si zničili i ten svůj vztah s Bohem. Všechny vztahy, které člověk rozvíjel a které ho rozvíjeli, se najednou totálně změnili. A to je důsledek hříchu. Hříchem nezůstává všechno tak, jak bylo doteď. Že se nic nestalo. Hříchem se všechno sesype. Všechno. Každý ten můj vztah je tím hříchem nějakým způsobem poznačen, i když si to možná nepřipouštím, nechci si to uvědomovat, nebo to ani nevnímám. Ale hřích ničí vztahy. Bůh intervenuje a chce řešit tenhle ten důsledek hříchu. Pán Bůh nejdřív dává otázky a pak přicházejí sankce. Může se nám zdát takové zvláštní, že Pán Bůh vlastně se ptá Adama, když říkáme, že Pán Bůh je vševědoucí, přece věděl, kde je, věděl, co se stalo. Bůh neklade otázky proto, aby se dozvěděl, co se stalo. Bůh dává otázky, aby člověk pojmenoval a přiznal se k tomu šílenství, které spáchal. Čili to je to zpytování svědomí, o kterém budeme mluvit večer. Protože my někdy nedovedeme pojmenovat hřích pravým jménem. Říkáme, že jsme špatní, že jsme hříšní, že jsme lidé slabí, ale nedovedeme říci, co konkrétně se v mém životě nějakým způsobem sesypalo. Tak jak nejdeme k doktorovi a neříkáme, co je vám, jsem nemocný. A teď doktor řekne, no a co konkrétně? No jsem nemocný. No. To ví, protože tam jinak bychom asi nepřišli. Jo. Čili Bůh se ptá, Adame, kde jsi? Proč jsi nahý? A tak dále. Protože dává šanci člověku, aby jakoby zpětně si přehrál znovu ten film, který stvořil a natočil, a aby pochopil, co se stalo. Že jinak člověk se nezmění, nebo jinak to nové, dobré, nebo zdravé do lidského života nepřijde. Bůh se ptá člověka a člověk začíná obviňovat sebe navzájem, tak jak jsme to už slyšeli, a nakonec vlastně všechnu vinu hází na Pána Boha. Žena, kterou si mi dal. Čili nakonec je za všechno zodpovědný Pán Bůh. Kdybys mi nebyl dal takovou situaci, kdybych nebyl tam, kdybych to, kdybych tamto, tak já bych jistě ne. Jo? A toho hada jsem taky nestvořil já. Jako by člověk říká Pánu Bohu. Za všechno jsi zodpovědný ty a tak jednoduše všechna vina je na tobě. No. Ale Pán Bůh nikoho z nás za ruku nebere a neříká dělej špatné věci. Člověk věděl, co koná. Věděl a přece byl podveden. Protože si myslel, že to není tak, jak se mu zdá. Kdyby věděl, jak to zlo je zničující, člověk by to nekonal. Kdybychom věděli ty následky toho našeho konání, že jak se to všechno zničí a sesype, no nebyli bychom, doufám, tak hloupí, že bychom v tom pokračovali. Jiný příklad z Bible, znáte jistě, příklad Davida a Betšabe. David, který si vyšel odpoledne na terasu a viděl ženu, která se koupe tam někde naproti. V jeho srdci se zrodila touha po té ženě. A najednou se spustila lavina všech těch událostí a on skrze tu svoji žádostivost zabíjí, nebo nechává zabít svého nejlepšího vojáka, páchá hřích cizoložství, jo, všechno skrze jeden pohled. Mohli bychom říct, kdyby tam přišel o 5 minut později, mohl být klid. Ale on tam přišel akorát v té chvíli. A to je vlastně to, že člověk je svobodný ke konání dobra, a je svobodný ke konání zla. Pokušení, to není ještě hřích. Pokušení to je vlastně ten impuls, který vychází ze strany zlého a který nás jakoby staví do té pozice, půjdu dál a musím nést následky, anebo stopnu to a řeknu, ne, nechci, to není od Boha. Můžeme říct, skrze jeden pohled, skrze touhu v srdci se uskutečnilo tak velké zlo, jak vlastně je zabití Uriáše. Když si tak vezmeme, tak hřích je konáním dobra, ale jenom pro nás. Jo? Já to chci. Já to chci. Jenomže je to podvod na nás samých. A vlastně člověk, když začne podvádět, tak se dostává do spirály. Protože jedním podvodem musí uchránit ten druhý podvod a tak dále, a tak dále. Jo? Stává se zodpovědným, ale zároveň i obětí. že my sami sa rozhodujeme, čili sme zodpovední za svoje činy, sme své právni, každý má občanku, ale zároveň, když vlastne tú takzvanou svoji svéprávnosť využívame na 100% ze vším všudy, tak se stávame i oběti. A po těch všech otázkách, po těch všech jakoby skutečnostech, které člověk o sobě říká nebo pochopil o sobě, přichází soud. A Bůh nesoudí z vlastní jakoby nějaké své vůle. On soudí na základě informací získaných z otázek. Bůh sankcionuje zlo, které nastalo. Ale když vlastně se lépe podíváme na ten text, to je znova 3. kapitola 14. až 19. verš, vidíme, že Bůh říká to, co se už stalo. Jo, on neříká tak dobře, tak teď se nebudete mít rádi. Teď budete jednoduše jeden druhého jakoby nenávidět. Teď budou situace vašeho obdělávání země tvrdé. Ne, to už se všechno se stalo. Už oni mezi sebou ztratili všechny jakoby dobré vazby. A jakoby Pán Bůh říká, rozhodli jste se proto? Tak ať to pokračuje dál. Trest za hřích to není něco, co je naloženo na člověka. Bůh přijal rozhodnutí člověka a říká, dobře, jdi touhletou cestou. A to je ten velký rozdíl, protože my si myslíme, že Pán Bůh nám všechno bere a že ten jeho soud to je jakoby něco, co přichází úplně odjinut. Ale on říká, ne, rozhodnul si se, jdi tou cestou. Já jsem ti to jakoby nenakázal. Vztahy jsou nabourané, začíná nadvláda, nerespektování jeden druhého. Harmonie skončila, práce se stala těžkou a skrze vlastně všechno to problematické se uskutečňuje i to, že i ten život bude přicházet v bolesti. Samozřejmě teď jsou různé injekce a různé nějaké terapie, kde žena může rodit bez bolesti, ale tady nejde o nějaké medicínské věci. A spíš jde o to vlastně pochopení, že i ten život na svět přichází nebo přijde z bolesti, protože zase i v dnešní době otěhotnět není tak jednoduché. Je to bolest, že člověk chce, ale ta lidská přirozenost nedovolí. Čili Pán Bůh svým způsobem ani netrestá, jenom vyjmenovává nebo vyjmenoval následky zla, které se už uskutečnilo. Bůh netrestá zlo, samotné zlo, nebo člověk sám se potrestal. Člověk si ublížil a Bůh to rozhodnutí člověka přijal. Například, když dítěti zakazujete jíst čokoládu nebo něco. Nejest, bude tě bolet břicho. Nebo bude ti špatně. Když to neposlouchá, tak přichází pak bolest břicha. No ale to není trest matky nebo trest otce. Je to potrestání od toho samotného dítěte. Jenomže Pán Bůh tím, že je milosrdný a milostivý a plný lásky, jak to čteme na jiném místě v Písmu svatém, nenechává člověka na holičkách. A z té celé situace, která se uskutečnila, pomáhá jakoby před člověkem spolu s ním, z jedné strany, vytahuje něco, co je pozitivního. Odsuzuje hada, oznamuje mu porážku, ale taky jistým způsobem i možnost škodit. Protože v člověku je místo, kde je zranitelný. Ono ti rozdrví hlavu, ale ty mu jakoby učneš patu. Čili člověk je zranitelným a musí si dávat pozor. Protože had se plíží v prostředí, kde my chodíme, kde je ta moje noha, kde je ta moje pata. Čili to nebezpečí číhá tam, kde žiju. A musím si dávat pozor, kam jdu, co dělám, protože můj samotný život je zároveň i místem toho, kde jsem zranitelný. Jak už jsme řekli, harmonie života se zhroutila. Žena bude rodit v bolesti, které je následkem zla, a zároveň je to i trest. Člověk chtěl být jako Bůh, čili být účasten na dávání života. Jenomže musí za to zaplatit. A vlastně ta bolest, jakoby ten znak bolesti, pomáhá ženě pochopit nebo zbavit se iluzí, že může být jako Bůh. Že ono, být Bohem není jednoduché. Tak ve zkratce řečeno. Tak i pod tváře, který je následkem tvrdé práce, nám říká, můžeš tvořit zemi, ale nejsi jak Bůh. Nemyslí si, že je to tak jednoduché. Ale tady utrpení nekončí. Vztah muže a ženy je naplněn dominací muže a utrpením ženy. Žena potřebuje muže a on bude odpovídat tvrdosti, což není příjemné. Ona potřebuje pomoc a tu u muže nenajde. Najde pomoc u stvořitele. A kdyby to všechno ještě nějakým způsobem člověka nepřesvědčilo o tom, že je na Bohu závislý, tak je tady smrt. A to pomáhá pochopit opravdu velice tvrdě, že nejsme Bohem, že nejsme věční. A pomáhá nám to, abychom se nechali zachránit. Smrt nám ukazuje tu naši nemohoucnost, bere nám všechny iluze, kterými jsme se možná celý život naplňovali. Bůh vzal následky hříchu a učinil je pozitivem pro člověka. Jak můžeme na mnoha místech Bible číst a vidět vlastně tu symboliku. Nejde o to, že žena musí trpět u porodu a také muž nemusí cítit bolest, protože i žena pracuje, ale před člověkem se otvírají nové dějiny života, které jsou nepopíratelně poznačený hříchem, ale Bůh to dokáže přizpůsobit. Bůh nemůže, když takové slovo zvláštní, Bůh může všechno, ale nemůže zmazat fakt, že se hřích uskutečnil, že byl hřích ve světě. On nemůže říct, že nic se nestalo, ok, běžíme dál, jakoby restartujeme, jak počítač a začínáme od nuly. Bůh neříká, stop, vracíme se několik dnů zpátky, ty 3 dny, takzvané stvoření, a začínáme na novo. Vymažu paměť, uplácám zliny. Na novo a jakoby opravíme, pokud ještě je čas, pokud je tady málo lidí, abychom neměli hodně práce. Bůh vchází do důsledku, nebo následku toho hříchu, a pomáhá člověku najít cestu spásy a záchrany. Hřích se stal, ale je odpuštěn. A člověk se může ponořit do tohoto odpuštění. To je vlastně i to protoevangelium, to prvotní evangelium, které je už vlastně tady vyřčeno na začátku písma svatého, když se naplní čas. Bůh pošle. Prarodiče jsou vyhnáni z rajské zahrady. Opouštějí zemi radosti a vcházejí do nové země utrpení. Ale Bůh neopouští člověka, že žena dostává jméno Havach, čili Eva, které pochází od slova Hajach, čili žít, nechat žít. Bůh ten život jakoby nechává proudit dál. I když hříchem přichází smrt, život pokračuje. Protože věrnost Boha pokračuje, protože láska Boha pokračuje, protože Bůh odpouští. A Bůh, jakoby na cestě pryč z ráje, obléká člověka do nového oděvu z kůže. To je vlastně hezký symbol. Je to znak, že zhřešili, protože potřebují oděv, no jsou zahaleni novým oděvem, čili odpuštěním, láskou, milostí, protože Bůh vchází do situace hříchu. A toto je nádhera našeho života. Strom života je chráněn, protože člověk zklamal. Člověk nemůže, nebo není schopen sám rozhodnout, co je dobré a co je špatné. To byl problém člověka. No, když se podíváme na život, je to pro dobro člověka. Kdybychom my měli možnost sami rozhodnout, co je dobré, tak každý z nás by se rozhodoval podle svého. Tak, jak se lidově říká, no, v rodině všichni chtějí dobro. Jak každý si za tím svým dobrem jde, tak pak je doma peklo. A všichni chtějí dobro. Takže někdy je to pro nás lepší, když o tom, ne někdy, stále je pro nás lepší, když o tom, co je dobré, rozhoduje Pán Bůh a vlastně je to dáno skrze přikázání církve či jeho samého. Toť vše, abyste měli možnost i odpočinout. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jakož bylo na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen.
Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.